Jo Korintho mar 2:9. Ok onego amed ndikonu kuom wach chiwo mioro ni jo Nyasaye man Judea. Ang'eyo kaka uikoru mar konyo, kendo asepuoyou e nyim jo Makedonia kuom wachno, ka awacho ni gin un jo Akaya usebedo kuikoru mar konyo chakre higa cha. Kamano, kinda maru osejiwo jogi mathoth. Koro aoro wetegi mondo puoch mane wapuoyo wuok kuom wachno kik bed wach awacha. To adwaro ni mondo ubed moikore mana kaka asewacho, nikech kwabiro gi jo Makedonia moko, mi wayudo ka ok uikoru, to mano dikuod wiwa kod wiu bende, bang' pak mwasepakougo ahinya. Mano emomiyo aseneno ni ber mondo aor owetego obi iru mokwongo, olos chon chiwo mane usesinguru ni ubiro golo. Kamano ka abiro to anayud ka oikore, kendo mano nonyis ni uchiwe maonge achune. Ng'euru ni, ng'ama chwoyo manok, kayo manok. To ng'ama chwoyo mang'eny, kayo mang'eny. Ng'ato ka ng'ato mondo chiw kaka oseparo e chunye, ma ok ochune, kendo ma ok oywago ang'e, nikech jachiwo mamor ema Nyasaye ohero. Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto, mana kaka muma wacho niya,
ochiwo gige mabup, kopogo ni jocha, ng'uono ne osiko nyaka chieng'.
Jal mamiyo jachuoyo kodhi, kendo chiwo chiemo michamo, biro miyo kodhi michuoyo, bende nomigi dongi, kendo nomed nyak mar timu mang'uon. Eno mi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong'uono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang'eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwo ma umiyogi. Tich mwatiyo ni ok kel mana gik moko duto ma jo Nyasaye dwaro kende, to obro miyo ji medo goyo ni Nyasaye erokamano bende. Chiwo uni biro nyiso ni umako chik Nyasaye, kendo ni uhulo wach maber mar Kristo gi adiera, omiyo gibiro miyo Nyasaye duong', kendo ginipake nikech ng'uono ma otimonegi, kendo ni ji duto. Kuom mano, gibiro neno kaka Nyasaye osebedonu mang'uon ahinya, kendo gibiro lemonu gi hera maduong'. Wago ni Nyasaye erokamano kuom mich mare modhiero ji wacho.